Agroķīmijas produktu ražotājs Monsanto ir viena no pasaulē lielākajām un ietekmīgākajām šīs sfēras kompānijām, un tās ražotais herbicīds Roundup ir pasaulē visplašāk izplatītais līdzeklis cīņai pret nezālēm. Diskusijas par iespējamo Roundup kaitīgo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību turpinās jau vairākus gadu desmitus. Šoreiz sūdzību pret Monsanto bija iesniedzis 46 gadus vecais Dwayne Johnsons, kurš no 2012. Līdz 2015. Gadam bija strādājis par dārznieku vienā no Kalifornijas apgabala skolām. Viņa darba pienākumos bija vairākas reizes mēnesī izsmidzināt Roundup herbicīdu un tā profesionālo paveidu Ranger Pro, un vienā no šādām reizēm līdzeklis nonāca uz visa Johnsona ķermeņa. 2014. Gadā viņam tika diagnosticēta Nehodžina limfoma, kas strauji progresējusi. Šī gada sākumā aptuveni 80% vīriešu ķermeņa klāja brūces, viņš brīžiem nav spējīgs piecelties no gultas vai pat sarunāties. Ārsti prognozē, ka dzīvo Johnsonam atlicis vien pāris mēnešus. Johnsona advokāti uzskata, ka tieši Monsanto ražotais produkts ir izraisījis vēzi. Sūdzība tika balstīta uz Pasaules veselības organizācijas paspārnē esošās starptautiskās vēža pētījuma aģentūras 2015. Gadā veikto pētījumu, kurā Roundup galvenā sastāvdaļa glifosāts ir atzīta par iespējamo vēža izraisītāju. Aizstāvība uzskatīja, ka kompānija ir zinājusi par iespējamiem medicīniskiem riskiem, taču šo faktu ir slēpusi ar plašu dezinformācijas kampaņu un uzbrukumiem dažādiem pētījumiem, kas šo apdraudējumu atklāja. Ņemot vērā prasības iesniedzējas likto veselības stāvokli, San Francisco zvērināto tiesa lietu izskatīja steidzamības kārtā un savā atzinumā norādīja, ka vēža izraisīšanā ir vainojams tieši Roundup. Kompānijai piespriesta 250 miljonu dolāru liela soda nauda, kā arī 39 miljonu dolāru liela kompensācija. Kāpēc šīs sprieduma pasludināšanas norādījis Dwayne Johnson advokāts, piespriestā soda nauda nemaina faktu, ka Johnsona divi dēli drīzumā var zaudēt savu tēvu, taču šī kompensācija ļaus viņiem pienācīgi turpināt dzīvi. No savas puses kompānija Monsanto izplatījusi paziņojumu, kurā norāda, ka šis tiesas spriedums tiks pārsūdzēts un uzņēmums turpinās aizstāvēt savu produktu, kurš 40 gadus ir ticis droši lietots un dažādos laboratoriskos pētījumos ir atzīts par drošu un efektīvu palīgu lauksaimniekiem un citiem lietotājiem. Kompānijas viceprezidents Scotts Partridge uzsvērs, ka ir vairāk nekā 800 dažādu pētījumu, kur atzīst Roundup drošumu un noraida tā iespējamo saistību ar vēža rašanos. Dwayne Johnson advokāts Timotijs Licenburgs uzskata, ka apelācija jebkurā gadījumā Monsanto būs ļoti dārga, jo lietas atkārtotas izskatīšanas laikā tai tāpat būs jāmaksā aptuveni 25 miljonu dolāru liela summa par nodarītiem zaudējumiem. Spriedums Dwayne Johnson lietā var kļūt par precedentu daudzām citām vēža slimnieku prasībām pret kompāniju Monsanto. Pagājušajā gadā vien šādas prasības iesnieguši vairāk nekā 800 cilvēku, bet kopumā dažādās ASV tiesās spriedumu gaida aptuveni 4000 līdzīgu lietu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.